Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, ու խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի լույս հարգելուն կնդիրներ, այսօր 18 հունվարի 2-ի առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի նախագահը կարճատև այցով այսօր մեկնում է Մոսկվա, քննարկվելու է Ղարաբաղյան հարցը. Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը պատասխանում է Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարություններին, որոնք են Հայաստանի ներկայիս տնտեսական վիճակի պատճառներն ու ինչ է սպասվում 2010-ին Հայաստանի նախկին վարչապետի գնահատականները. Հոլիվուդում նոր ֆիլմի պրեմիերայի ռեժիսորները աֆրոամերիկացի հայ եղբայրներ են։ Կլսենք նաև հաղորդում Իսրայելից, կթերթենք մեր մշակութային էջը, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ հետ կարճատև այցով մեկնում է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայում Կիրակի անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո այժմ քվեաթերթիկների հաշվարկի ընթանում ձայների մոտ 40% հաշվարկը ցույց է տվել, որ երկրորդ փուլ դուրս կգան։ Ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը ստացել է ձայների մոտ 39% և վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ստացել է մոտ 25% ձայն։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը նախատեսված է փետրվարի 7-ին, դրան ամենայն հավանականությամբ չի մասնակցի Ուկրաինայի ներկայիս նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, ով հավաքել է 5%-ից էլ պակաս քվեներ։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին առաջադրվել էր 18 թեկնածու։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարները արտահերթ նիստ են հրավիրել, որում քննարկվելու են կործանարար երկրաշարժից տուժած Հայիթիի բնակչությանը հումանիտար օգնություն տրամադրելու հարցը։ Հայիթիում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի և անհետ կորածների թվում 20-ից ավելի երկրների քաղաքացիներ կան, այդ մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Կիրակի օրը Հայիթի է այցելել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը, ով խոստացել է տեղի բնակիչներին արագացնել հումանիտար գործողությունները։ Հրատապ օգնության կարիք ունի մոտ 2 միլիոն բնակիչ, երկրաշարժի արդյունքում զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ Թուրքիա կատարած մեկօրյա այցը նպաստել է, որ երկու երկրների միջև ընթացող դիվանագիտական պատերազմին վերջ դրվի։ Աֆղանստանի խորհրդարանը մինչև փետրվարի 20-ը արձակուրդ է գնում, այդպես էլ չհաստատելով կառավարության նոր կազմը։ Վերջին ամսվա ընթացքում Աֆղանստանի խորհրդարանը երկու անգամ մերժել է նախագահ Համիդ Կարզայի առաջարկած նախարարների թեկնածությունը։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես տեղեկացանք նորություններից, այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ հետ կարճատև այցով մեկնում է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով։ Ակնկալվում է, որ նախագահները շոշափելու են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը, մասնավորապես հունվարի վերջին Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան եռակողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Երկու երկրների նախագահների հանդիպման հիմնական հարցերը Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ճանաչումների ընթացիկ փուլին առնչվող հարցերն են եւ երկու դաշնակից երկրների փոխհարաբերությունների հարցերը։ Ինչպես ավելի վաղ մեր ռադիոկանալին էր հայտնել Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, նախագահները հնարավոր է որ քննարկեն նաեւ հունվարի վերջին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման հնարավորությունը։ Մինչ այդ նման երկկողմ ձևաչափով երկու հանդիպում էր տեղի ունեցել, որից մեկի Մայնդորֆում կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը համաձայնագիր էին ստորագրել։ Ութև 2008 թվականի նոյեմբերին ընդունած այս Վանդորֆյան փաստաթուղթը փորձագետները որակում են ոչինչ չպարտադրող եւ չհստակեցնող փաստաթուղթ, սա առաջին փաստաթուղթն էր, որ զինադադարից ի վեր ստորագրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Փորձագետները համոզված են, որ հունվարի վերջին կայանալիք հանդիպմանը նույնպես նման մի փաստաթուղթ կստորագրվի կամ գոնե բանավոր համատեղ հայտարարություն կլինի։ Իսկ այն, որ կողմերը կարող են որևէ միջանկյալ փաստաթուղթ ստորագրել արդեն առաջկա ամիսներին, քչերն են հավատում։ Միջնորդները տարեվերջին հայտարարել են, որ նպատակ ունեն ճանապարհ հարթել 2010 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպումների համար, որոնց արդյունքում վերջնական տեսքի կբերվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնական սկզբունքները։ Այսօրվա Սարգսյան-Մեդվեդև հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չի լինի հավանաբար, բայց հանդիպումից հետո գոնե պարզ կլինի, կկայանա թե ոչ հունվարի վերջին նախատեսված հանդիպումը եւ որտեղ կկայանա։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերջերս Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը կարծես թե ակտիվ փուլում է հաշվի առնելով վերջին այցերն ու հանդիպումները։ Զգալի ակտիվացել են նաև Ադրբեջանից հնչող ռազմաշունչ հայտարարությունները։ Մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ամանորյա ուղերձում նշել էր, որ ադրբեջանական բանակն այսօր ունի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրի օկուպացիայից, եւ որ ադրբեջանի ռազմական ներուժն օրորի աճում է եւ կշարունակի աճել, եւ դրա համար լրացուցիչ մեծ միջոցներ են նախատեսված 2010-ին։ Ռազմաշունչ այս հայտարարությունների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Աղասի Ենոքյանը երեք հարց է ուղղել Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանին, երբ վերջինս Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն էր։ Լսենք Նալբանդյանի մեկնաբանությունները։
Պարոն Ալբանդյան, քանդրեի ձեր մեկնաբանությունը այն ռազմաշունչ հայտարարությունների առթով, որով 2010 թվականի ամանորյա ուղերձում հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Նման հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ 2010 թվականին էլ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալ փոխզիջումների, և որ Ադրբեջանը մնում է սպառնալիք Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ որևէ մեկին կարող է հաճելի լինել, որ քո երկիրը կոչում են սպառնալիքի չեմպիոն։ Իսկ գիտեք, որ վերջերս հեղինակավոր փորձագետներից մեկը հենց այդպես էլ կոչեց Ադրբեջանը։ Կարծեմ, որ Հեյդար Ալիևն էլ և Էլչիբեյն էլ այդ կարծիքը ունեին, երբ որ սկսում էին ագրեսիան Ղարաբաղի դեմ, և կարծում էին, որ ադրբեջանական բանակը այնքան հզոր է, որ կիրականացնի բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենք դրել էին բանակի առջև։ Հետևանքները հայտնի են։ Բոլոր դեպքում չեմ կարծում, որ այդ հայտարարությունները, այդպիսի սպառնալիքները կարող են որևէ տպավորություն գործել կամ վախեցնել Հայաստանին կամ Արցախին։ Թե որևէ երկրի նախագահ ինչ է մտածում ասել իր ամանորյա ուղերձում իր ժողովրդին ոգևորելու կամ տրամադրությունը բարձրացնելու կամ տպավորելու համար, դա արդեն ուրիշ ոլորտից է, որը ես չէի ցանկանա մեկնաբանել։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը խոսել է արտաքին հարաբերությունների եւ մարտահրավերներին վերաբերող շատ հարցերի շուրջ։ Բացառիկ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Շարունակենք ծրագիրն ու անդրադառնանք տնտեսությանը։ Հայաստանը տարին ավարտեց մոտ 15% տնտեսական անկումով, ու չնայած ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունն ամենից մեծ անկումն է գրանցել, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գնահատականներով մենք տարին փակել ենք մինիմալ կորուստներով։ Ճգնաժամից քաղաց եւ արդեն 2010-ի համար 1.2% տնտեսական աճի ակնկալիքներով։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, սակայն, իր գնահատականներում այդքան լավատես չէ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Հայաստանի տնտեսության վիճակի շուրջ զրուցել է Հրանտ Բագրատյանի հետ, ով ի դեպ ճգնաժամի պատճառների եւ հետևանքների վերաբերյալ գնահատականներն ամփոփել է նոր գրքում։
Հայաստանի այդ անկումը միայն 9%-ով, այսինքն փոքրիկ մասով է պայմանված համաշխարհային ճգնաժամով, անկուման ավելի քան 91%-ը ներքին գործոններն են։ Այդ ներքին գործոններից կան երկու հիմնական կարևորը։ Առաջինը, որ նախորդ տարիների զարգացումը, որը համընկնում է երկրորդ նախագահ Քոչարյանի կառավարման 10 տարիներին, դա եղել է, ի դեպ, այդ փաստը մի օր խոստովանեց նաև ներկայիս վարչապետը, եղել է փուչիկային զարգացում։ Ամբողջ զարգացումը եղել է իհաշիվ շինարարության եւ այն էլ ոչ ճիշտ շինարարության, էլիտար շինարարության, որը սպառում չէր կարող գտնել Հայաստանում այդքան։ Երկրորդ խնդրեմ դա այն էր, որ Հայաստանը կտրուկ սխալարեց 2002-2008 թվականին ավելի քան երկու անգամ արժևերել ազգային արժույթը, սպանելով էքսպորտը։
Իսկ հիմա այն վիճակում, որ գտնվում է Հայաստանը, դուք ինչպես կբնութագրեք այն ներկայիս փուլը։ Անկում է եղավ կանգնել է, եւ որտեղ ենք հիմա մենք։
Ոչ մի անկում դեռ չի կանգնել։ Տարին նոր է սկսվել, 16 օր է անցել, մենք փաստեր չունենք ասելու, որ անկումը կանգնել է։ Ես չգիտեմ ինչքանով է կատվածար հարկային համակարգը, անցյալ տարի որը փաստ է, դա գիտեմ։ Հիմա ինչ են անում, ինչ չեն անում, դեռ չգիտեմ։ Նայել եմ բյուջեն, այսօրվա իմ եզրակացությունը պետք է հիմնվի 2010-ի բյուջեի վրա, այնտեղ ոչ մի լուրջ բան չկա առայժմ։
Ըստ ձեզ 2010 թվականին մեր տնտեսությունը ինչ է սպասում։
Մենք փոքր պետություն ենք, երկու հարց կա, երկու իրական հարց կա։ Աշխարհում ճգնաժամը կկրկնվի, թե չէ, որովհետև աշխարհը պայքարում է ճգնաժամի հետևանքների ոչ թե պատճառների դեմ առայժմ։ Երկրորդ հարցը նաև թե ինչ քայլեր կանի կառավարությունը։ Եթե այսպես շարունակվի, մանավանդ անի այն, ինչ տարեվերջին ասաց վարչապետը, կայունացման հիմնադրամ, չգիտեմ ինչի շինարարություն, ոչ մի լավ բան չէ։ Եթե շարունակի օրինակ օգնել կառուցապատողներին, որովհետև հենց նրանց է, որ չպետք է օգնել, դա պարզապես մասնագիտական սխալ է, կամ եթե բռնեսով չլի բանկային համակարգ, բանկերը այսօր լքտիացել են, ոչ մի բանով չտուժում եւ նա ասկերած բոլոր ղալատները փաստորեն ժողովուրդն է վճարում։ Գուցե մենք այս տարի 1-2% առաջ ունենանք, աճ կամ անկումը դա չի նշանակում, որ հաղթարել ենք ճգնաժամը։ Հայաստանը գլոբալ նոր ռեֆորմների կարիք ունի։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Իսրայել, այնտեղ հայերը Սուրբ Ծնունդն ավանդաբար հենց այսօր են նշում հին տոմարով, թե ինչպես են հայերը նշում այդ տոնը, կպատմի Արտյոմ Չերնոմորյանը Թել Ավիվից։
Առավոտյան շուտ Իսրայելի ու Պաղեստինի տարբեր անկյուններից հայերը շտապում են դեպի Տիրոջ ծննդավայր Բեթլեհեմ, որտեղ Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայկական մասնաճաշում տեղ են ունենում հիմնական եկեղեցական առողությունները։ Նախկինում Բեթլեհեմը եբրայերենով Բեյթ-Լեխեմ, որն թարգմանաբար նշանակում է հացի տուն, իսրայելյան իշխանության ներքո էր, եւ այն ժամանակ, երբ մեկնում է Երուսաղեմի գրեթե արվարձան Բեթլեհեմ, ապա չկային այն ստուգումներն ու լարված իրավիճակն, ինչ կա այս վերջին տարիներին, քանզի երկու պետության սահման է հատում, ու հատուկ այս քարտերը հայ հավատացյալներին բաժանում պատրիարքարանի կնիքներով։ Վաղ առավոտյան արդեն մի խումբ հայերի հետ Բեթլեհեմ են մեկնելու հայ սկաուտները, որոնք տեղի քրիստոնյա մյուս սկաուտների հետ դիմավորելու են Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորած թափորը։ Սովորաբար Սուրբ Ծննդյան տաճարի մուտքի մոտ չքեղ դիմավորելուց հետո կեսօրին հայկական մասնաճաշի հյուրասրահում ընդունելություն է կազմակերպվում Պաղեստինցի բարձրաստիճան հյուրերի համար։ Դեկտեմբերի 29-ի հայ եւ արաբ հունատավան քրիստոնյաների միջև ծագած կրտուկից հետո Պաղեստինյան կողմին բողոքի նամակ է փոխանցվել հայոց պատրիարքարանի կողմից, խիստ քննադատվել է Պաղեստինի ոստիկանների արարք։ Մնում է միայն հուսալ, որ այսօր ոչ մի միջադեպ տեղի չի ունենա, երբ Սուրբ Ծննդյան տոնն իրոք խաղաղ կանցնի։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ սիրելու ընկնդիրներ, բացենք մեր մշակութային էջը։ Հունվարի 20-ին լրանում է բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 91-ամյակը։ Այդ օրը նախատեսված է նրան նոր գրքի շնորհանդեսը, որը հրատարակվել է բանաստեղծուհու տուն թանգարանի ջանքերով, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի հունվարի 20-ին լրացավ Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելանը։ Իթիվս այլ հոբելանական իրադարձությունների անցյալ տարի բացվեց նաև բանաստեղծուհու տուն թանգարանը, որի տնօրենն է Ռաֆլետ Ահաջյանը։ Հենց նրա եւ թանգարանի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրը այս տարի հունվարի 20-ը կնշանավորվի բանաստեղծուհու նոր 330 էջանոց գրքի շնորհանդեսով։ Այնտեղի կունենա գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, եւ ինչպես ներկայացնում է Ռաֆլետ Ահաջյանը,
այս գիրքը իրենից ներկայացնում է Կապուտիկյանի ստեղծագործությունների վերաբերյալ բոլոր գրախոսականների համահավաք մի ժողովածու, եւ սկսած 45 թվականից 50-ականներ, 60-ականներ, որտեղ ինչ որ եղել է թերթերում Կապուտիկյանի գրական ժառանգությանը վերաբերող թեր, մենք ընդգրկել ենք այդ ժողովածույում, հրատարակել ենք, հրատարակել է Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, շնորհակալություն նրա տնօրենին Աշոտ Մելքոնյանին, առանց մի որևէ մեզնից պահանջվող ծախսի, մենք այդ գրքի շնորհանդեսն ենք անում, որը պետք է կատարվեր դեկտեմբերին, բայց որովհետև գրիպի հետ կապված հաղթվեց ամեն ինչ, սա տեղափոխվեց հունվարի 20-ին։ Մենք այդ օրը ունենք ծրագրված, ժամը 1-ին գնում ենք Պանթեոն, ժամը 2-ին այդ միջոցառումն է, որից հետո Կապուտիկյանին վերաբերվող նոր կինոֆիլմի դիտում և մի փոքր սեղան, այսպես ասած։
Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, շուտով էկրանները բարձրանալու հոլիվուդյան մի նոր ֆիլմ, թե ինչով է նա հետաքրքիր հատկապես հայերի համար, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
The Book of Eli, rated R, starts January 15.
Ամերիկայում նոր ֆիլմի պրեմիերա է Իլայի գիրքը, կատակլիզմ, կորտանարար պատերազմից հետո քաղաքակրթությունը վերացել է, ոչ մի օրենք, ոչ մի կարգ չկա, ճանապարհները հսկում են գանգստերները, որոնք կարող են մարդկանց սպանել մի շիշ ջրի, մի զույգ կոշիկի համար կամ պարզապես զվարճանալու համար, և մի գաղտնի գիրք, և սուպեր հերոս, որը պետք է պայքարի պաշտպանի գիրքը, որովհետև այդ գաղտնի գիրքը մարդկությունը փրկելու միակ հույսն է։ Մի խոսքով հոլիվուդյան տիպիկ մի կինոնկար, բայց ցանկանում եմ ոչ թե ֆիլմի մասին պատմել, այլ ռեժիսորների մասին։ Ռեժիսորները սևամորթ հայեր են։ Ալեն և Ալբերտ Հյուզ, երկվորյա եղբայրները, ծնվել են Դեյթրոյթում, նրանց հայրը աֆրոամերիկացի է, մայրը հայուհի Այդան։ Հայրը հեռացել է ընտանիքից, երբ երեխաները 2 տարեկան էին, ավելի ուշ մայրը տղաների հետ տեղափոխվել է Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես, երբ նրանք արդեն 9 տարեկան էին, իսկ երբ նրանք 12 տարեկան էին, որոշել են կինոռեժիսոր դառնալ, ու այդ մասին ասել են իրենց մորը, Մայրը նրանց տեսախցիկ է նվիրել, եւ այդ տեսախցիկի նկարահանումներով էլ սկսվել է նրանց կարիերան՝ դպրոցական սյուժեներից, վիդեոկլիպներից միջև կանի փառատոն։ 1993-ին նրանց նկարահանած առաջին պրոֆեսիոնալ ֆիլմը ցուցադրվել է կանի փառատոնում, դրան հետևել են մի շարք ֆիլմեր, որոնց նրան ճանաչում է բերել, բայց վերջին տարիներին երկարատև ընդմիջում էր, նրանց վերջին ֆիլմը 2001 թվականին էր նկարահանվել։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ